Ahoj všem, vítejte u dalšího dílu podcastu Envis. Mé jméno je Zdeněk Ondrák, já jsem novým přírůstkem do rodiny Envisu a dneska máme u mikrofonu našeho zakladatele Ondřeje Doležela. Ondřej, vítej.
Dobrý den, ahoj.
Tak, nedávno vyšel článek na Novinkách, který jsem četl a zmiňuje, že většina Čechů energie řeší spíše pasivně. A ti proaktivní naopak mohou ušetřit až tisíce korun, hlavně díky změně dodavatele elektřiny. A vzhledem k nejistotám, kterým dneska čelíme, tak na globálním trhu, tak vlastně mi přijde, že cena elektřiny je aktuální téma. A dneska si proto povíme, jak postupovat, když vám končí fixace ceny elektřiny a obecně jak vlastně na levnější cenu elektřiny pro domácnosti. Tak pojďme na to. Ondro, mě právě za 3 měsíce končí fixace a
u koho? U jakého dodavatele? To je hodně jako kritický, ty lidi, tak jak jsou vlastně pasivní k těm energiím, tak hodně to pramení prostě z toho, že ty částky, které vynakládají, tak jsou prostě tisícové položky, byť energie jsou zpravidla zhruba 30% veškerých nákladů domácností, tak se o to moc nezajímají, protože buďme realisti, je to prostě složitý. Co se týče těch jednotlivých smluv a nejrůznějších úskalí a narážek, tak je jich tam prostě hodně. Dodavatelé energií vám můžou kdykoliv zdražit, což vlastně jsme teďka viděli, že vlastně jeden z největších dodavatelů na trhu prostě oznámil zdražení fixací, což může udělat. Pokud vám dodavatel energie napsal do vyúčtování větu, že prostě v příštím vyúčtování dojde ke zdražení, tak podle litery energetického zákona tím splnil tu podmínku, že to musí prokazatelně a adresně oznámit. Můžeme si o tom fakt myslet, co chceme, ale to je prostě praxe energetického trhu. A co se týče těch fixací a cen energií, tak ono je to stále složitý. Jo, pokud tady máme jednoho z největšího dodavatelů energií prostě v České republice, který oznámí fixovaný nebo zdražení fixovaných produktů, tak si myslím, že to vypovídá v podstatě úplně o všem.
No, mě už dokonce oslovili vlastně 3 další dodavatelé telefonicky a já se chci teďka zeptat prakticky, co mám vlastně teďka udělat jako první.
No, ty by ses měl z Dendoje vlastně podívat na to, za prvý jako ceny dobrý, nicméně ta cena není to gro. To gro je prostě kvalita té smlouvy. Ty by ses měl podívat na to, který z těch dodavatelů je ochotnej ti tu cenu napsat přímo do smlouvy. Pokud ti tu cenu napíšou do smlouvy, tak s tou cenou ten dodavatel nemůže hejbat, protože je to prostě smluvní ujednání. Pokud ti to napíše do přílohy, to znamená, je k tomu nějaký prostě ceník, to znamená ve smlouvě máš napsáno, že cena se řídí ceníkem a ten je někde jako vyvěšený na webu nebo ti ho dali do ruky, to je v zásadě jedno, tak ten ceník můžou kdykoliv změnit, protože je to příloha té smlouvy. Takže první věc je, který z těch dodavatelů je ochotný ti napsat do smlouvy tu cenu, kterým se to prostě řídí.
A jak tohle to zjistím?
Musíš se podívat do té smlouvy.
Musím je teda požádat o to, aby mi poslali návrh smlouvy a nejlépe najít si přímo v té smlouvě vlastně, aby tam bylo napsáno za tuhle tu cenu vám tu elektřinu dodáváme.
No, to je krásná teorie. Jako spoiler je ten, že 9,9 dodavatelů z 10 ti to tam nedá. Takže vlastně hledáš jehlu v kubku seně, která neexistuje. Notabene teďka při té situaci, která vlastně je, tak každý z těch dodavatelů vlastně kouká na to, jaké smlouvy jsou z jeho strany porušitelný, jaký to pro ně může mít jako rizika a v zásadě všichni hledají nějaký cesty k tomu, jak se k něčemu moc jako nezavázat. Jo, když se podíváme a to zdražení, tak my nejsme se onem v konkurenčním prostředí, ale takže o nich můžeme dneska mluvit, což je jako dobrý, tak pokud ti dodavatelé dneska mají třeba ve smlouvách pro velký zákazníky, že můžou ty smlouvy vypovídat z důvodu nepodstatných porušení těch smluv, což je u nich, já nevím, 642b, ustanovení, tak co to je, že ti může firma, která ti nabízí fixovanou cenu elektřiny, vypovědět smlouvu z důvodu nepodstatného porušení, tak dvakrát se ti nedovolají, nebo prostě tamhle se mu přestaneš líbit a blbě se zostříhal a to je nepodstatné porušení smlouvy, jo, prostě jako blbosti, kdy vlastně dneska nemá nikdo nic jistýho, což jako vidíme.
Hmm. A ještě se zeptám tady v tom úvodu, co se vlastně stane, když bych nic neudělal? Končíme fixace, já na to neodpovím, co se stane potom?
Je to podle nastavení té smlouvy. Buď to tam máš automatickou prolongaci, to znamená automatické prodloužení té smlouvy, já nevím, třeba o 2 roky, nebo se to potom prodlouží na dobu neurčitou. Takže tam by se to mělo prodloužit. Pokud ti tu smlouvu zajišťoval nějaká poradenská společnost, tak někdy se tam dává ustanovení, že ta smlouva se vlastně končí. Že prostě máš smlouvu do bez automatické prolongace, to znamená, že nemáš navazující dodávku. Tam teoreticky, když bys ta smlouva byla ukončena, tak den potom vlastně seš v neoprávněném odběru, nemáš prostě dodavatele energií, distribuce, já nevím, ČS, E.ON, nebo ČS, EGD, Pražská energetika distribuce ti potom pošle dopis, že vlastně nemáš smlouvu s dodavatelem a dají ti vlastně nějakou lhůtu k nápravě. Z pravidla 1 měsíc, než tě odpojej.
Mm-hmm, díky za to. Ještě mě napadá otázka, vlastně často slýchávám, že je někdo na spotu. Můžeš mi vysvětlit, co to znamená, jestli je to vhodné pro domácnosti a jestli to třeba vyjde finančně lépe nebo hůře, než si tu cenu elektřiny zafixovat?
Spotová cena elektřiny vlastně je, že pro tebe někdo nakupuje elektřinu na krátko. To znamená denní trh, kde se nakupuje elektřina z pravidla ne víc než den dopředu. To znamená, že do 5 hodin dnešního dne uvidíš určitě ceny na zítra, jak se v úzovkách jako vyaukčili a za tu cenu ty vlastně odebíráš. To, co je velká nevýhoda toho, je, že vlastně nemáš jakoukoliv stabilitu a fixaci. To znamená, pokud dneska odstřelí loď tamhle někde v Hormuzském průplavu, tak počítej, že na zítra bude cena plus 40% ze dne jako na den. Ten spotový trh dřív sloužil k tomu, aby se vlastně jenom rovnal stav mezi výrobou a spotřebou, protože ty musíš mít vždycky jakoby v elektřině 50 Hz a výroba se rovná spotřebě. Takže dřív se obchodovalo na spotu necelý 1% celkový jako spotřeby. No ale dneska je to přes polovinu. Jo? A nebo jsou ceníky, kdy ti dodavatelé si tu cenu elektřiny nakoupili normálně dopředu na rok, na dva. No ale tobě to rádi prodávají na spotu, protože tam prostě si s tebou v uvozovkách můžou dělat jako co chtějí. Takže co se týče spotových produktů, tak my když jsme dělali tu protišmejdskou novelu energetického zákona, tak jsme tam vlastně dávali, že dodavatel energií ti musí prokazatelně a adresně oznámit zvýšení ceny. Následně se začaly nabízet spotové ceny během vlastně energetické krize, což bylo přímo v rozporu s tím zákonem, protože když ti cena lítá nahoru a dolů, ale dodavatel má povinnosti oznámit zvýšení ceny 30 dnů dopředu, tak to zvýšení ceny neplatí, ale nikdo se tím nezaobíral. Všechny spotové produkty byly nelegální od roku 2022. A vlastně během roku 2023 tak vlastně vyšlo nějaké nařízení s tím, že vlastně spotové produkty není možný uzavírat, pokud nemáš elektroměr, který to umí jako reálně měřit. Jo? Takže tam jsme taky na to docela jako tlačili zveřejněním a tak dále, právě toho, že to není legální a tak dále, takže se to nějak jako dostalo do té vyhlášky nebo tažmo do toho zákona.
Super, díky. Samozřejmě, než se rozhodnu pro kterého nebo pro určitého dodavatele, já musím vědět, za co platím. Když se podívám na ty faktury, co mi chodí od mýho dodavatele, tak je strašně těžký tomu porozumět. Můžeš jenom krátce třeba shrnout, jaký vlastně jsou ty poplatky za elektřinu, nějaký komodity, distribuce, poplatky, co jsou ty hlavní složky?
No hlavní složky, které tebe jako zákazníka zajímají, je to, kolik prostě platíš za silovou elektřinu a kolik platíš za vedení účtu. To je vlastně stejný poplatek jako v bance za vedení účtu, jenom si spousta lidí myslí, že je to poplatek za distribuci a teda musím říct, že dodavatelé energií dělají většinou maximum pro to, aby ten člověk to nepoznal. Takže se ten poplatek jmenuje pevná cena, kapacitní složka ceny a úplně vlastně pseudo jako názvy, aby ti tam nenapsali, že ti prostě tady jenom za to, že u nich seš, prostě napachej 150 Kč poplatek. Mm-hmm. Takže dřív třeba ten poplatek měsíční stálý plát klasický, tak když měl někdo sporák, to je zajímavý, když měl někdo sporák, tak dřív platil a měl smlouvu na dobu neurčitou, tak u RWE ještě kdysi platili 6,90 Kč měsíčně. No ale dneska za to samý odběrný místo jsou dodavatelé, kteří jsou schopni po nich chtít 200 Kč měsíčně. No, takže tam došlo k extrémnímu nárůstu ceny, ale většina těch lidí vlastně opravdu neví a jsou v té pasivní pozici, že se v tom vlastně nevyznají. A prostě to tak funguje, nikoho to vlastně nesere.
Takže jestli tomu rozumím dobře, ta distribuční část té faktury tak je pro všechny dodavatele stejná.
Ano. Ty jako zákazník můžeš vlastně řešit jakoby distribuci jenom tak, jenom změnou distribuční sazby. Takže pokud máš, já nevím, akumulační kamna a přímo to, ale běžíš na sazbu akumulačních kamen, tak zpravidla jako se jako okrádáš. Jo, protože můžeš platit za distribuci méně. Abys to pochopil, tak třeba jsou ta základní sazba, kde vlastně máš jenom svícení a ledničku, tak můžeš mít vlastně ty sazby jako dvě. To znamená D01D a D02D. D01D je prostě distribuční sazba, kde platíš málo za jistič, ale hodně za ten přenos elektřiny. Takže když máš nevím, garáž, chatu, nebo já nevím co, jedna jedničku, důchodci prostě do jedné megawaty třeba 0,8, tak se ti vyplatí mít jako zaplatit méně za jistič a hodně za ten přenos. No ale když už jakoby svítíš víc, tak je pro tebe lepší D02, protože sice zaplatíš pětkrát víc za jistič, ale zaplatíš o polovinu méně za přenos, takže se ti to jako vyplatí.
Ale ty sazby jsou už daný dopředu, já si nemůžu vybrat, kterou sazbu, ve které sazbě já budu odebírat.
Ano, musíš něco splnit zpravidla, ale jako co se týče podnikatelů, kde už třeba jsou spotřeby, já nevím, nad 15-20 MW, čím seš výš, čím máš vyšší spotřebu, tak tím více na tom dá ušetřit. Mm-hmm. My jsme třeba takhle v minulosti samozřejmě optimalizaci distribučních sazeb dělali. Teďka nedávno jsme obci ušetřili třeba 25 000, jo, protože za komunismu tam jsou historicky akumulační kamna, jsou prostě obrovský, ale ty kulturáky, když se podíváš za posledních 10 let, tak mají spotřebu 1 MW. Potom nemá smysl platit za jistič 3 000 s tím, že tam máš boiler, ale můžeš si dát tu základní sazbu, kde za jistič platíš, já nevím, 12, jo, a sice za přenos platíš víc, ale v součtu prostě 20 000 za rok ušetříš.
Uh-huh. A ještě když se podívám na tu fakturu, tak máš třeba zkušenosti s tím, že by se tam objevily nějaké, řekněme, skryté poplatky?
No vlastně jo, tak dřív Bohemia Energy vlastně měla poplatek 21 korun, že jo, jakási garance nižší ceny, takže tam už se to začalo jako objevovat. Dneska se to spíš jako tváří jako nějaký poplatek za nákup nebo něco takového, takže ty vlastně seš u dodavatele, máš nějakou cenu, potom platíš ten stále měsíční plat jenom za to, že u nich seš, a potom ti tam jsou schopní napařit, já nevím, poplatek za činnost obchodu. Jo, potom, nevím, nějaký další takovýhle služby, třeba, nevím, poplatek za pojištění prostě boilerů, nějaký jako pseudo zase služby. Takže řekl bych, že těhle z těch poplatcích se to asi jako trochu jako vrací, souvisí to právě s tím nárůstem nabídek těch spotových produktů, který vlastně se nám tady rozmáhají, protože to má spoustu výhod pro ty dodavatele, kteří to nabízejí. Nemusí pro tebe nic nakupovat, někde skládat zálohy, takže byť je to zakázaný, tak se nabízí, já nevím, nějaký odvozený ceny od spotu, to znamená, že se cena stanovuje měsíčně, máš to nějak jako pseudofixní a když na tobě náhodou ten předchozí měsíc vydělají trochu míň, no tak ti to potom napaří do ceny jako následujícího měsíce a prostě si tě rovnají finančně tam, kde tě chtějí mít.
A tohle, tyhle ty poplatky, i když jsou skrytý, tak bych je měl najít vlastně v ceníku.
No jasně, ve vyúčtování, on jako není skrytý jako poplatek, jo, to, co ty jakoby platíš na té faktuře, tak tam je všechno jako vyúčtovaný, jo, ale když máš v zákoně, ale v zákoně máš, že dodavatel energie je prokazatelně adresně povinný ti oznámit zvýšení ceny, jo, ale tobě přijde jednou za rok vyúčtování a tam máš větu, v příštím vyúčtování vám zdražíme. Jednu větu prostě malou mezi tabulkama a teďka. Je to, je to naplnění litery toho zákona nebo ne? Protože, protože když se podíváš na to, jak se to projednávalo, co tehdy se říkalo v té sněmovně, co se říkalo v tom senátu, tak úmysl zákonodárce byl, aby dodavatel energií šel a buď to ti poslal doporučený dopis, nebo tě prostě uvědomil prokazatelně e-mailem. Mm-hmm. Jo? Tebe jako Zdeňku prostě by měl prostě přijít e-mail, vážený pane Ondráku, za 30 dnů vám zvyšujeme cenu z 1500 na 1800. Ale do vyúčtování ti dají, hele, my ti zdražíme. A s těma poplatkama je to vlastně stejný. Jo, že vlastně ne to všechno furt takový jako shady posledních jako 13 let, kdy já jsem v té energii, tak je to taková jako hra na kočku a na myš, což vidíme, že jo. Energošmejdi, 10 000 pokuty, každý dneska furt zná někoho, kdo dostal pokutu díky podobným prodejcům. Každý někoho zná. Energetická krize, každý zná někoho, komu se tady zdražily energie 4x, jo. Každý zná někoho, kdo tomu teďka jako, komu dneska zdražili vlastně zase během vlastně téměř třetí krize, jo, když nepočítám tu skoro krizi v polovině roku 23. A furt je to všechno takový jako shady, kde je všechno povolený a všichni můžou všechno, vidíme to, jak to vypadá.
Super. No tak teď jsme si trošku řekli, jak číst tu fakturu a já vlastně teďka si spočítám teda, kolik platím, trošku si to porovnám, hodím to do srovnávače online, tam mi vyběhne prostě 15 dodavatelů. A teďka prostě jak se v tom vyznat a podle čeho vybírat, a tak abych vlastně já neskončil u nějakého, řekněme, šmejda a prostě nezaplatil na tom víc. Ty už si říkal, že důležitý je vlastně dávat zkusit vlastně sehnat ty smlouvy, podívat se, jestli tu cenu dávají konkrétně do té smlouvy, ale jsou i nějaký jiný varianty nebo jiný možnosti?
Ne, nejsou. My jsme tohle řešili vlastně během první krize, kdy jsme vlastně vyskakovali na jednom z těch srovnávačů jako vlastně nejlevnější dodavatel energii v České republice a musím říct, že to nebylo příjemný. Ty lidi, kteří hledají nejnižší cenu a tak dále, jsou to prostě spekulanti, zdraží se o 10 korun a ztratíš jako třetinu portfolia, protože je prostě skupina lidí, která se samozřejmě v tom nějak vyzná, už nějak jako něco ví a jdou prostě po každý 10 koruně, ale není to pro tebe příjemný. A právě jsme řešili, aby nás toho srovnávače dali dolů, že vlastně to není jako, že cena elektřiny není jednokriteriální prostě věc. Jo, se k tomu, jak ti můžou zdražit, co je fixace, jo, a tak dále. Prostě ta ochrana těch zákazníků prostě není jako dobrá. Jo, nikdy nebyla.
Tady mi trošku nahráváš, možná bych se zeptal jako na porovnání třeba mezi velkými hráči tady na energetickém trhu a řekněme nějakými menšími alternativami. Vnímáš v nich jako velký rozdíl nebo je to za tebe vlastně
jedno? Ne, vůbec. Jako my, když jsme dělali tu protišmejdskou novelu energetického zákona, tak jsme zpravidla jako tam ukazovali praktiky těch úplně největších. To znamená z tý jako top trojky. Ať už je to E.ON, ČES, Pražská energetika nebo ty malí, jako to, jak se ty firmy jako chovají a chovali, to prostě vidíme, jo, jako hele, v roce 2009, když vlastně ta liberalizace trhu, to uvolnění začalo v roce 2006, jo, takže začal se rozvíjet podobný prodej, lidi byli naštvaný na ty velký, protože ty velcí se chovali, jak se chovali, tak byl nějaký exodus k těm malým, potom zase tady byli energošmejdi, byl exodus k těm velkým, potom byl zase exodus k těm malým, jo, během energetické krize se zachovali v podstatě všichni jako stejně. Jo, největší dodavatelé měli tady cenu elektřiny uvedenou ve smlouvě, stejně to nedodrželi, délku fixace ve smlouvě, stejně to nedodrželi, jo, Klondike totální, takže si nevyberete, jako spousta malých se chová prostě líp než ti velcí, ale rozhodně to není jako pravidlo. Spíš si myslím, že my jsme se snažili komunikovat s dodavatelema v rámci poradenství, co vlastně furt vykonáváme pro ty obce. A snažili jsme se za posledních 5 let k tomu přistupovat podle toho, jak se ty firmy zachovaly během té první krize. No a v úvozovkách ty premianti, kteří v té první krizi se zachovali vlastně dobře, no tak teďka využili ty situace jako první. Oznámili zdražení všem a hotovo nazdar, jo. Takže ani nejseš schopný udělat nějakou jako rozhodnutí na základě jako předchozích zkušeností.
Tak to zní to jako velmi komplikované. Ještě možná bych se zeptal, jak je složité vlastně přejít k jednomu dodavateli nebo od jednoho dodavatele k druhému.
V zásadě nijak. Dneska už ani nemůže ten zákazník vlastně dostat sankci, protože my jsme tam dávali od toho zákona, že ten původní musí sdělit termín ukončení smlouvy a případně lhůtu, kdy tu smlouvu je možný vypovědět, a zároveň teda jsme navrhovali, že dodavatele energií budou mít povinnost vlastně sdělovat ty překážky, zkrátka vždycky, když to jde nějak proti sobě, že by zákazníkovi hrozila pokuta, tak ti dodavatelé oba to vědí, respektive ten původní určitě, a ten má povinnost, když tam nějaká kolize je, tak to prostě nahlásit. Takže v zásadě by dneska nikdo neměl dostat pokutu za to, že se rozhodne odejít od někoho někam. A pak už je to na tom novém dodavateli. Dodrží se stávající fixace na dobu neurčitou, výpovědní lhůty, všechno. To těch způsobů je opravdu hodně. Ale převod, já nevím, z Eonu na ČES a od ČESu tamhle někam nějakýmu, to už je dneska jako systémová věc. Vždycky byla, ale dneska už tam nevznikají ty kotrmelce, co tam byly.
A kdybys mi doporučil vlastně ten přechod zvážit?
To je těžký. V zásadě to vnímám tak, že pokud máš zkušenost jako se stávající jako firmou a máš to jako vlastně dobrý, chovají se k tobě jako dobře a jsi s těma službama spokojený, včetně té ceny, tak já nejsem zastánce jako tady přechodu jako co 2 roky, nikdy jsem nebyl. Ale na druhé straně vždycky jsme to s těma zákazníkama absolvovali, protože ten stávající dodavatel ti prostě nechce dávat nízký ceny. Takže vlastně tobě teďka se bude prodlužovat fixace, když se nevozveš, budeš mít jeden z nejdražších ceníků, co ten dodavatel má, když se vozveš, tak ti o něco sníží, když řekne, že jdeš pryč, tak ti nabídnou nižší cenu, když řekne, že jdeš stejně pryč, tak ti nabídnou ještě nižší cenu a až na potřetí ti nabídnou vlastně cenu, která za to nějak jako stojí, když už se ti jako nevyplatí jako odcházet.
Z toho vyplývá, že musím být proaktivním zákazníkem a snažit se vlastně tu cenu, řekněme, vyjednat.
No, tady pan Rafaj, co byl v našem podcastu, pan starosta Lipnice nad Sázavou v epizodě, myslím, že 6, tak říkal, že tu smlouvu vypověděl, když mu volali a řekli, jo, že to má zajištěný, že odchází a že se nic nezajistil, že tako prostě tu smlouvu vypověděl a že týden předtím, než ta smlouva měla opravdu jako končit, takže mu zavolali a se super nabídkou a řekl, jo, tak já teda od vás nikam neodejdu.
Aha. No, to je podobný jak asi s operátorama telefoníma.
No, je to jak v Maroku na tržišti, nic prostě nemá svoji cenu a když můžou tě zholit, tak tě zholej.
Ondro, super, díky. Hele, my ještě hodně v Envisu řešíme, prostě jak nebýt závislý na burze nebo na dodavatelích. To je v podstatě to, čemu my se věnujeme. A tak možná, kdyby si zmínil ještě nějaké dlouhodobé cesty, jak si elektřinu nebo cenu elektřiny zlevnit trvale, nejen vlastně přechod k levnějšímu dodavateli, asi nejčastějšími příklady, kterýma se potkáváme, tak je fotovoltaika nebo třeba tepelný čerpadlo.
No, tak ty lidi to vidějí, že jo, od toho roku 2016, kdy cena elektřiny byla za 850 korun, když jste se o to starali, taky levnější. Když jste se o to nestarali, jak jste platili 1650, ale od toho odchodu Bohemia Energy z trhu, kdy se zdražila cena elektřiny většině z nějakých 1400 na 4000, potom na 5000 za megawattů cenový strop bez DPH. V červnu 23 měly být vlastně vyhlášený sankce na Gazprom, potom vybuchl nějaký naleziště plynu tamhle v Norsku, nebo co, cena elektřiny i plynu vyrostla o 30%. Teďka vidíme v zásadě jako to samé, kdy teda tohle má být horší než první energetická krize. Jo. Pozor na to, co teďka říká ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček. Ty scénáře prostě nejsou vůbec jako pozitivní, protože prostě nejsou. No a vidíme, že prostě spolíhat tady na globální trhy, kdy tamhle někdo se rozhodne tyjo, zabít půlku vedení států jako 5000 kilometrů odsaď, co je prostě jako hustý, že? Doslova. Hmm. Takže potom ty firmy uzavírají takzvaný PPA kontrakty, což jsou dlouhodobé smlouvy na dodávku elektřiny z konkrétního zdroje. Ve světě to uzavřel třeba Google, Meta, že jo, Facebook, Instagram, prostě ty velký datový centra, myslím, že snad i Coca-Cola, v České republice Škoda Auto, T-Mobile, myslím, že Třinecký, železárny nebo ocelárny, jo, a tak dále. Kdy zkrátka, pokud tady zaměstnáváte lidi, tak nemůžete být závislí na tom, že nějaká firma nakupuje elektřinu na burze a když se to tam zrovna začne hejbat, tak vám prostě zdraží nebo prostě něco. Jo. Hmm. A ta stabilita je prostě důležitá. A my jsme s elektřinou obchodovali, to naši zákazníci vědí, můžou se to taky dozvědět. A nám se stalo to, že tak, jak jsme měli tu elektřinu nakoupenou, tak nám jednoho krásného dne přišlo do datové schránky, že ta firma měla účet ve Sberbance a že nám tu elektřinu nedodají. Takže to celé vlastně v úvozovkách skončilo na tom, že bychom neměli nakoupeno my pro ty zákazníky, ale protože vlastně skolaboval ten řetězec. To samé, co bude vlastně se stávat teď, protože ten... Vy na burze nevíte, od koho to nakupujete. Hmm. To je prostě burza. Ale zároveň se obchoduje i mezi sebou. A pokud chcete mít elektřinu za normální peníze, tak musíte mít prostě ty elektrárny. Víme, že vyrábět elektřinu je kolem koruny. No a když si zajistíte elektřinu napřímo, no tak prostě máte elektřinu napřímo a potom se nekouká na to, co kde tamhle lítá kvůli Iránu, tamhle kvůli Norsku, tamhle kvůli Ukrajině, ale prostě máte to napřímo. Takže my jsme se vydali tou cestou, že ten řetězec vlastně uzavíráme. To znamená, že ve spolupráci s obcema, který jsou dneska našimi akcionáři, tak stavíme ty větrné elektrárny. No a jiní zákazníci, kteří chtějí mít levnou elektřinu bez vlivů těch burz a tak dál, tak si vlastně kupují výkon v té elektrárně, která potom vyrábí přímo pro ně. A to je ta cesta, kterou jdou ty velké firmy, které na to mají celý analytický oddělení lidi peníze. No a my to vlastně jako Envis, tenhle ten princip vztahujeme těm úplně jako nejmenším. Takže dneska můžete uzavřít s Envisem PPA kontrakt, stejně jako Google, což nikdo jiný jako v České republice nenabízí. No a potom vlastně máte elektřinu napřímo, takže nestavíte tu fotovoltaiku, tu tepelný čerpadlo, ale prostě si zajistíte výkon ve velké elektrárně. No a ta elektrárna potom vyrábí pro vás. A bonus samozřejmě je, že instalovat fotovoltaiky se nevyplatí, to vidíme. V zásadě poslední týden se můžeme podívat na ceny na spotu, v zásadě záporu. Každý den, kdy svítí, a to jsme jako začátku dubna, tak si představ, co to bude dělat jako v červenci, jo, kdy opravdu bude jako šajnit a lidi vlastně nebudou topit, protože teď ještě lidi jako topí, což jako nebude. No a samozřejmě od příštího roku už se změní výpočet distribučních poplatků pro vlastně velké fabriky. Takže kdo si vzpomíná na tarifní strukturu z roku 2016, že se mělo platit podle výše jističe. Takže teďka se platí za přenos, za to množství přenesené elektřiny a za jistič, ale bude vlastně jeden poplatek za jistič, protože jak si lidi instalují tepelný čerpadla, no, spíš fotovoltaiky, tak klesá spotřeba, ale je to opřený o to, že vlastně údržba sítě stojí furt stejně, takže oni vlastně to rozpočítají ty celkové platby na ten jistič a kdo si vlastně instaluje nebo dneska koupí fotovoltaiku, tak za 2 roky vlastně zjistí, že to nemusel dělat. To mladým bych to doporučil asi víc jako a propít, než koupit fotovoltaiku, protože to jsou jako úplně vyhozený peníze jako do kontejneru, jako doslova, protože ta fotovoltaika vyrábí elektřinu dneska v záporu, od dubna vyrábíte elektřinu, která nemá hodnotu, Jediná možnost, jak ušetřit, je na té distribuci, což když máte tepelný čerpadlo, tak za přenos platíte 200, za jistič platíte více, ale to platíte, takže i ta úspora na tom přenosu je jako vágní, jako dost, jestli ušetříš 800, tak je to hodně na megawatě. Ale jestli se teďka mění výpočet kapacity distribučních poplatků pro příští rok, pro velký, tak ten další rok můžeme čekat změnu tarifní struktury, kdy budeš platit podle jističe a už je jedno, kolik elektřiny si vyrobíš nebo přeneseš, protože za ten distribuční poplatky budeš mít furt stejný. Jo, takže ty dneska dáš 500 000 do fotovoltaiky, ale vlastně zjistíš, že za 2 roky vyrábíš elektřinu za nic, úplně za nic, takže bys si mohl za nic kupovat od někoho jiného.
Ano.
A na distribuci jsi neušetřil nic, protože změnili způsob výpočtu, což teda se snažili změnit už před 10 lety. Jo, tehdy to paní Vitásková zatrhla, že jo, na ERÚ, velká kauza, následně už není předsedkyně ERÚ, ale je správní rada, tam je těch lidí 5, takže už se to nemůže zaseknout na tom, že s tím nesouhlasí jeden člověk. Je to víc jako konsenzuální, no a když je něco jako, já si myslím, že to, proč na ERÚ dneska není jeden člověk, který to může blokačně zastavit, ale 5 různých lidí, že to má taky jako svůj důvod.
Ty jsi tady zmiňoval tedy příklady firem, které si zajistili PPA kontrakt, což je vlastně super, ale co to vlastně znamená pro řadového člověka, třeba pana Nováka z Vysočiny, proč by ho to mělo zajímat a jestli je to pro něj vůbec výhodné?
No je to výhodný, protože v zásadě fyzické osoby, když si vezmeme jako kohokoliv, i 50-tníky, 60-tníky, tak odchod do důchodu se neustále prostě zdražuje a prodlužuje a délka života se prodlužuje. Takže dneska se ty lidi dožívají hodně let, takže nejde říct, že uzavřít dlouhodobou smlouvu na dodávku elektřiny je nesmysl z důvodu vlastně věku. Jo. My dneska to s námi uzavírají 55-tníci, který vlastně furt mají jako ty lidi prostě výhled. Jo. A budou někde bydlet. Jejich domy se zpravidla budou dědit, to znamená, že dneska v té smlouvě si můžou určit, na koho by vlastně ta elektřina měla přejít, ten výkon té elektrárny. A pokud se podíváme na dnešní ceny a na ty výhledy, tak ať už se v tom Hormuzu prostě, i kdyby byl od zítra mír, tak než se prostě všechno jako srovná, než ty lodě začnou jezdit tak, jak mají, protože mají rozhozený harmonogramy, úplně jako rozstřelený do světa, tak dřív než koncem roku se to nesrovná. A zároveň to riziko, který tam jako je, tak už tam vždycky bude. Už prostě dneska ví, že kdokoliv tamhle pošle raketu jednu, tak pojišťovny, poplatky, ty terminály si tam mezi sebou porozbíjeli, že jo, to jsou opravy prostě na léta a potom začnou platit emisní povolenky ETS2, takže za 2 roky, 2028 se to začne platit. A v ten moment vlastně nemáš jako na výběr, jako chtě nechtě budeš odebírat elektřinu. Evropská unie pracuje tady s pojmem energetická chudoba, že jo, ty modernizační fondy a tak dále, co vlastně mají krýt tu sociální nerovnost, která vlastně má nastávat kvůli tomu, že lidi nebudou mít na elektřinu. Že Česká republika bude 30% elektřiny dovážet, to ví prostě úplně všichni. A na rovinu, my nejsme jako investiční produkt, my jsme prostě PPA kontrakt, jo, zajistíš si výkon elektrárny, ale když bych to měl jako přirovnat, tak já jako mladý člověk, kam já mám jako vlastně, co já mám dělat s penězma? I když jich třeba nemám tolik, tak co? Tak příspěvek na důchod se v podstatě zrušil, takže já, když vlastně si budu dávat na důchod, tak je to tam taky nějak jako změněný. Kupovat si nějaký ETFka, nějaký indexový podíly v Americe, tak dobrý, první hospodářskou krizi to jako přežil, ale podívejme se, co ta Amerika dělá. To je prostě neřízená jako střela. Prvně Grónsko, potom Irán, jo, za chvilku vlítnou Číňani na Tajvan. Jakoby kam chceš ve světě jako investovat, než prostě do elektráren, který prostě tady jako budou stát a budou vyrábět. Jako můžeš kupovat co? Teď inflace. Kolik máš produktů proti inflaci? Ale tady si prostě můžeš zajistit cenu elektřiny, zajistíš si výkon elektrárny a vrátíš si cenu elektřiny do roku 2020. budeš se dostávat na cenu elektřiny 14. Distribuci jsme si řekli, stejně zaplatíš, ale stejně budeš platit za jistič. Ty furt prostě buď to budeš mít elektřinu z burzy, která prostě bude dělat jako nahoru dolů. Notabene máme začít 30% elektřiny dovážet. Když se podívejme, kolik stála elektřina v roce 2022 a to jsme 15% vyváželi. Jo, tak chce si v téhle zemi někdo vsadit, že elektřina bude levná. Takže v podstatě pro každýho je náš produkt nebo produkt Envisu vhodný, protože pokud máš jako horizont, že budeš mít, já nevím, děti, rodinu a že někde prostě zestárneš, tak prostě budeš potřebovat elektřinu.
Ještě v rychlosti, je to PPAčko vhodný i pro lidi, kteří třeba bydlí v nájmu?
No určitě, protože si to můžou přesunout. To znamená, že když se budete stěhovat nebo ten člověk se bude stěhovat, tak si tu elektřinu vlastně vezme sebou. Nám je totiž jedno, do kterého odběrného místa to doručíme. To znamená, pokud budeš mít elektroměr na jakýmkoliv území, nebo na území v České republice, tak si to přesuneš. Po případě si to vlastně můžeš říct, že to chceš přesunout k někomu jako blízkému. To znamená, že pokud jsi mladý, řekneš si, hele, nevím, možná za 5 let odjedu tamhle někam do Ameriky, tyjo, dělat IT, nebo prostě co chceš, nebo nevím, budeš chtít vést restauraci na Tajvanu, tak si řekneš, že dobrý, tak já to tady budu 5 let posílat mámě a až se vrátím, tak si to zase vezmu prostě někam, kde teda budu chtít jako žít.
Super. Tak jo, Ondro, díky moc. Já možná jenom trošku zhrnu, o čem jsme se dneska povídali. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem vlastně číst fakturu nebo vyúčtování elektřiny, jakým způsobem vyhledat potenciální dodavatele a na to si dát pozor. A pak jsme zmínili i vlastně alternativy k, řekněme, bytí u dodavatele a vlastně zajištění si PPA kontraktu a pro koho je vhodný. Tak díky moc, Ondro, a uvidíme se u příštího podcastu.
Super, díky moc a mějte se hezky, ahoj, naschledanou.